Suvi muutus talveks, kuid ka talv möödus ja taas tuli kevad. Krookuste lilla vaip viskus üle lehekulu, väikesed sinised hüatsindid katsid oma õite rohkuse kaasad ja mäeküljad. Päev läbi oli mets ja maalinnu laulu täis. Meles alamjooksul laskusid rändlindude parved luharohule ning panid oma häälitsusega linnataguse rõkkama. Polukarpus istus oma toas, kuulas lindudel hala ja mõtles elu kaduvusest. Kunagi kirjutas Hermione talle ühel säärasel ööl kirja, sest et ta ei saanud linnulaulu pärast uinuda. Kuid see oli kaustüürose luht ja mitte Meles, mis tol korral lindude häältest kaikus. Aga ka siis oli kevad ja loodus ärkas. See oli halb aasta issanda kogudusele. Antiookes oli küll uus koguduse ülevaate ja tagakeus oli lõppenud, kuid Ignaatius järel tundis terve Aasia puudust. Nüüd olid sündmused tema enda esikohale lükanud. Koguduste saadikud käsid siin nõu ja abi küsimas, tema kaudu ulatsid nad veel vaatama apostlite ajastusse. Ja see oli kurb päev, kui nad seisid teeristile vaatsid vangide karavanide järele. Ritsikad saaksid lõigatud villatüügastes ja varesed kraaksusid. Härjavankrite kägises ja sundijate piitsade plaksudes viidi vangid minema. Ahelate kõlil on enda sammude saate muusikaks. Koguduses vaiksid kõik tormid otse kohe. Ta ei mõistnud kedagi hukka, isegi mitte Arstioni, sest tema oma teod häbistasid ja karistasid teda. Ta teadis, et see oli kahjuvalust ja kaastundmusest tekkinud tormipuhang, mis isenesest möödub, ja nüüd koondusid nad endises kindlamale tema ümber. Paar nädalat pärast vangide lahkumist tuli Troasest sõnumitooja Ignaatiuse kirjadega, mille see tänas polukarpust ja kogudust üles näidatud armastuse eest. Ta luges kirjad kokku tulemisel ette, see oli nagu hääl haua tagant, mis neid manitses ustama oma lissanda teenimisele. Vaimus jälgis nad teekonda. Neapolises tehti jälle pikem peatus, siis viis tee põik üle Makedoonia Epeirosse, kus vangid lähetati Türrakiumi galeerile laadimiseks, millega nad viidi Rooma. Troasest saadetud kirjateed viimaseks. Vist oli Ignaatius nüüd juba vaimus rohkem issanda kui koguduse juures. Nii palju kuulsid nad siiski, et ta jõudis kohale pisut enne Saturnaali algust ja suri varsti pärast seda areenil metsloomade ees. Kuid elu läks edasi ja nüüd oli kevad. Hommikuti läksid viinamäetöölised välja, põldudel vedasid härjapaarid atrule taheneva maa ja kalurid sõudsid enne aovalgust avamerele. Täna oma toas istus mõtles ta sellest, mis päeva jooksul oli tegemata jäänud ja homme tuli õiendada. Ta oli juba valmis oma õhtu palvuseks, kui uksele koputati. Sulased ümmard olid juba ammu puhkama heitnud ja ta pidi sellepärast ise avama minema. Nähes Arminius ja Attalat väljas, üllatus ta, sest oli oodanud mõnda hädalist teadet. Kuid ta ei näidanud oma imestust ja ust avades ütles ta, astuge sisse. Lampi kõrgel hoides astus ta nende ees ja näitas teed Megaroni. Ta pani nad otse endale vastu istuma, viskas uusi seedrilõmme kustuvale tulele, et seda uuesti leegitsema sundida ja istus siis oma harjunud kohale. Nad on nagu kaks hirmund last mõtles ta ja ma tean, miks nad siin on. Ilma seletusteta ja arutusteta on mulle kõik selge ja ta tõusis uuesti, et tõi kausiga pähklid ja paikudes Arminiuse kõrvale toolile. Poiss vahtis maha kohmetult oskamata isegi tänada, türuku käsi hoidis ta kitooni hõlma, kuid tema oli neist nähtavasti söökam, sest ta pilk libises uudistades üle seinte. Ta pole sugugi Hermione moodi mõttes polukarpus, kuid ta on isegi kaunim, kui ta ema oli noorelt. Kamine paisuva leegitsuse valgel haksid türuku juuksud juba helkima. Pikkade ripsmete varjuste pilk oli soe. Arminius, kas sa ei purustaks mulle ja Attalale mõne pähkli, ütles polukarpus. Ta pidi oma soovi veel kord väljendama enne, kui poiss seda taipas, kuid niipea, kui ta see vasara enda kätte hakkas pähklit purustama, tundus ta palju enda kindlam. Sellest on tükka aega juba möödas, kui te viimati siin olite, ütles polukarpus. Kas see polnud siis, kui lõpetati viinamare lõikust? Ja, ütles Arminius ja noogutas. See peab tähtis asi olema, mis teid nii hilja siia tõi, ütles ta. Meie tahame, et kogud sülevaate õnnistaks meid meheks ja naiseks, pahvatas Arminius. Polukarpus tõusis järilt, võttis tuletangid ja hakkas lõket korraldama. Ta paigutas tukid üksteise otsa, võttis uusi halge, lisas need eelmistele, siis tulid aeglaselt oma kohale tagasi. Kas see pole pisut kiire otsus, küsis ta. Meie mõtleme sellest juba ammu, vastas poiss. Kui ammu? Üle aasta. Ah, nii kaua juba. See tähendab, see oli siis, kui me üksteist esimest korda nägime ja kohe mõtlesid abielust. Arminius punastas ja sattus segadasse, kuid Attala vastas jahutse kohe. Me teadsime, et me oleme määratud üksteisele. Ei, tema pole poolki Hermione moodi mõttes polukarpus, kuid ta tundis, et Attala meeldis tale nagu ta oli ja ta süda täitus kaastundes nende mõlema vastu. Kas teie vanemad teavad, et te siin olete, küsis ta. Nüüd rapusid on mõlemad pead. Miks see sellest neile rääkinud ei ole? Me kartsime, et on selle vastu, ütles Attala ja võttis poisi käest kinni. Ka sinu vanemad, Arminius? Vist küll. Kuid te ei hooli sellest, Meie arvame, et issand on meid üksteisele määranud. Ma olin siis vist Arminiuse vanuna, kui ma kõndisin Hermione kalmere rannas, mõtles Polluk Karpos. Kuid mina ei julgenud. Arguse pärast jäi armastus ja õnn mulle tundmata ja sellepärast olen ma oma elupäevad üksinda mööda saatnud. Kuid noored pole enam nii rumalad, nemad teavad, mida nad tahavad, ega kõhkle seda haaremast. Miks te arvate, et teie vanemad selle vastu on, küsis ta? Mu ema on mind määranud ühele teisele vastas attala. Kes see on? Keegi Efesosest, kuid ma olen teda ainult paar korda näinud. On ta nimetunnistaja? Jah, on ütles attala. Kuid ta hääle kõla lisas, mis kasu sellest on? Miks sa teda ei taha? Ma armastan ainult Arminiust ja sina Arminius, ma oleksin valmis attala ees surema. Seda pole küll tarvis, kui armastust küll. Mina armastan teda. Polukarpus tõusis uuesti oma järelt ja võttis tulehargi kätte, kuid lõke leegitses koldes kõrgelt ning tema abi polnud siin praegu tarvis. Sellepärast paigutas ta hargi endisele kohalastus segaduses ukse poole. Nüüd on väljas piime, mõtles ta. Öö on juba laskunud, maailm magab. Kui ma neile ütlen ei, nad lähevad kahekesi aastases öhe ja pimedusse hoides üksteise kätt. Võib-olla sunnikse ma näid oma keeldumisega isegi vale teele. Võib-olla on issandad juba paari pannud ja mida issand on kokku pannud, ärgu lahuta kui inimene mitte. Ta tuli tagasi endisele kohale, kuid ei suutnud istuda. Ärevuses pöördust uuesti jõue sammus paar kord üle toa. Aga mis siis, kui ma laulatan nad täna öösi? Võib-olla oleks see veelgi suurem viga. Homme oleks terve kogudusta vastusest Hermione ja Florinius on suure mõjuga. Üks torm oli vaevalt möödunud, nüüd toob tema ise teise. Nõndaks. Vana mehe mugavuse armastuse pärast peaksid kaks noort inimest oma õnne ohvriks tooma. Arguse pärast olid oma õnne rikkunud ja nüüd tahab ta samal põhjusel ka nende noorte õnne rikkuda. Ja kui ma neid õnnistaksin meheks ja naiseks, kuhu läheksite siis elama, nõudis nende ette seisma jäädes. Isa annab mulle maad, ütles Arminius. Oled sa kindel? Ta on öelnud, kui sa abielud, ma annan sulle maad ja sina attala. Oled sa nõus Arminiusega mägedes elama? Ma läheksin Arminiusega kas või maailma otsa. Nüüd ta teadis, et ta seda teeb, isi kui terve kogudus oleks tema vastu. Või nad on sind ühele teisele määranud mõttest attalat vaadates. Kellelgi, kes on rikkama parem kui vabat mehe poeg. Kuid sa tegid õieti, kui sa tulid minu juurde. Hermione sa üllatud, kui sa sellest kuuled, sest seda ei usuks sa kunagi, et Polluk Karpus julgeb kuulata armastuse käsku rohkem kui mõistust. Meie palume väga, et sa meid õnnistaksid Anus attale. Õnnistus oli issande käes ja juba ta oli neid armastusega õnnistanud. Temal polnud midagi nii suure õnnistuse juurde lisada. Kuid ta tunnistab nad meheks ja naiseks, et pärast poleks kellelgi midagi ütlemist ja kaksipidi mõtlemist. Oodaka pisut, ütles ta ja astus ukse juurde. Esmalt tuli ta majavalitseja ruumi ja äratas selle üles, siis läks ta teiste kodakontsertide juurde äratas ka need. Ma tean, mis ma teen, mõtles ta, kui Hermione ja Germanicus mu teo hukka mõistavad kutsuma Arminiuse ja Attala siia elama. Mul on noort väge majja tarvis. Ta mäletas, kuidas emand Kallisto oli rääkinud lastes, keda ta oma kolde ette soovis saada. Nüüd läheb ta soov täide, minu hooleks jätist oma varanduse valitsemise. Issanda meelepärast pidin ma seda tegema, kuid mis on rohkem issanda meelepärast, kui et kaks noort inimest armastavad üksteist ja loovad endil ühise kodu. Unine majavalitseja seisis silmi pilgutas uksel. Kutsu nad kõik sisse, ütles Polluk Karpos. Kas on midagi juhtunud? Ei midagi. Kuid nüüd varsti juhtub midagi. Polluk Karpos teeb seda, mis süda käsib. See oli nagu murraks ta kütked oma hinges ja ajaks oma seljasirgu. Arminiuse attal istusid üksteise kõrval. Ruumi avaruse tundusid nad väikesed ja abitud, kui nad kuulusid siia selle sama kolde juurde. Ta andis kodakontsertele märku sisse tulla ja kui need olid Megaroni kogunenud, seadis ta Arminiuse attal enda ette ja alustas laulatustalitust. Hermione viskas ohjad neitsiku kätte ja jättes selle väravasse vankris sootama sammusta kärmist üle tahveldatud ja rohututilise õue. Ta kandis tänagi igapäevast linast kitooni, mille voldid olid korratud, kukkudes alla ebaühtaselt ja oma tahtsi. Ta harilikult hästi hoolitsedud juuksed langsid rahutute salkudena õlgadele. Mul on nagu varese peletis, mõtles ta ukse ette jõudes ebamugavalt. Kuid täna ta ei hoolinud oma välimusest. Kummatigi katsus ta ukse avamist oodates oma õlapandaid ja lükkas korraks käegu üle pea. Hommik oli varane, päik oli vaevalt tõusnud üsna kohane aeg külastamiseks, mõtles ta kannatamatult sandaalikannaga kiviplaadilt kõpsutades. Nii pea, kui ta oli attalaga rääkinud, oli ta siia tormanud. Polluk Karpus tuli ise avama. Ta oli riides, ta habe ja juuks olid korralikult soetud ja kingad olid tal jalas. Sina ei viivitanud palju aega siia tulemisega, ütles ta ja lükkas ukse pärane. Sa oled vist mind juba oodanud, ütles Hermione ägedalt temast möödudes. Ta tuli otse kohe Megaroni, temal polnud siin mingit juhtimist tarvis, sest ta tundis seda majanuga oma kodu. Ma peaks ennast siiski talitsema, mõtles ta ümmardajate ja tööväe pärast pean ma oma sõnu valvama, sest tema on ikkagi veel kogudus ülevaataja ja ma ei taha, et kogudus räägiks meist kahest keelepeksu rõõmus. Ma ootasin kedagi, ütles Polukarpos. Ta käitus rahulikult peagu loiult. Kui ta tõmbas järi ettepoole, pakkus talle käeliigutusega istet. Kuidas võisid sa teda teha, nõudis Hermione istet võttes. Nad armastasid teine teist. Armastus, ütles Hermione põlglikult, jätis lause pooleli. Ja, armastus. Ja see on kõige suurem asi maailmas. Johannes ütles isegi, et Jumal on armastus. Kaks rumalat last tulevad jutuga armastus sinu juurde ja sina õnnistad nad paariks. Ma arvasin, et sa oled targem. Kui vana sa ise olid, kui siin Floriniuse naiseks kuulutati? Kuid see oli teine asi. Kuidas teine asi? Mina olin küpsem inimene. Polukarpus naeratas, kui ei olnud midagi. Hermione sattus sellest pisut segadusse mõeldes ebamugavalt. Ta ei usu mu sõnu. Tema teab, kui tormakalt ja mõistmatult ma talitsesin ja puhtust meele pahast. Sellepärast pole meie abilus Floriniusega midagi välja tulnud, sest ega see pole talle teadmata, miks me oleme nii vähe koos. Küll sa näed, või õnnelikuks nad saavad, ütles Polukarpus tõsiselt. Tosutas jälle toolile ja istus ka ise. Hermione laskus järile. Õnn pole elus kõige tähtsam, ütles ta. Nüüd sa eksid. Õnn on noores elus kõige tähtsam. Hermione hakkas pisut jahtuma. Tema minust üle, mõtles ta kibedusega. Ükskõik, mis ma nüüd ütlen ja teen, Attale Arminius on mees ja naine ja seda ei saa keegi olematuks teha. Ja nüüd ta meelepaha asendus pettumusega. Ma kaotan alati, mõtles ta. Ükskõik, mida ma teen, ikka ma kaotan. Ma mõtlesin Floriniusega abielusest temast võitu saada. Kuid Polukarpus jäi ikkagi võiteks. Ma pole isegi teda unustada suutnud. Ta teab seda. Sellepärast on ta nii rahulik. Ja nüüd ta võtab mul lapse mu käest ning isegi seda ei saa ma ta keelata. Kuid mis ma pean pioonile ütlema, küsis ta. Sul pole tarvis midagi öelda. Kuid ma lubasin Attala temale, see on paganate komme, mis ei kõlba pühade kogudusele. Nüüd ta tuleb usuliste põhjustega ja räägib nagu koguduse ülevaate, mõtles Hermione. Ta pageb oma ameti varri ja ma ei saa teda sealt tabada. Ma võiksin öelda, et lapsed peavad vanemate sõna kuulema, kuid küllab tal oleks ka selle peale paras vastu väide. Siin ma tema kui vaidlema ei hakka, sest ma kaotaksin kindlasti. Kas ma ütlen talle seda nüüd? Kas ma ütlen, et teiste elu sa oskad küll korraldada ja nende armastusest rääkida, kuid kuidas on lugu su enda eluga? Kus olid sa siis, kui ma ootasin, et sa räägiksid armastusest? Ja kui ma ootasin Efesos, siis sain ma Ateenast teateid, mille peale ma ei osanud seisukohta võtta. Need olid muidugi valed, nüüd ma tean seda. Kuid see ei tee olematuks su enda kõhklust ja kaheval olemist. Armastus, õnn. Nüüd on sul hea rääkida. Aga kus sa olid siis, kui ma ootasin iga su sõna? Või oli see mu enda süü? Võib-olla ma oleksin pidanud tegema nagu Attala. Tema on julgem ja energilisem. Kindlasti ei olnud Arminius see, kes esmalt rääkis koguduse ülevaate juurde tulemisest. Ta nägi praegugi veel tütra rahuliku selget palet, kui ta istus naiste toasta voodi jalutsis ja ütles, ema, ma olen nüüd Arminiuse naine. Polukarpus kõndis pargud üle toa ja siis teisel pool kollet seisma. Maja oli juba ärganud, õuest kostis hommikus ja hääli. Kündjad tõid välja härjapaare, rääkides loomadega valjude, lühikeste hõigetega. Pardid läksid valju praeksumisega tallide esisel. Üks lind laulis otse majakohal vana puu otsus oma hilinenud hommikulaulu ja läbi laeva avause kukkus sisse ta laulurõõmu nagu tillukesi hõbemünte. Hermione ma ei saanud teisit, ütles Polukarpus rahulikult, kuid ta käed hoidsid kõvasti toolikorju. Hermione nägi ta sõrmede valendavaid nukke. Ta pole siiski nii rahulik, kui ta näib, mõtles ta. Ma pidin nad laulatama, ütles Polukarpus uuesti, sest ma mõtlesin sinust ise endast, kui ma nende peale vaatasin. Nüüd oli Hermione kord hirmu tunda. Ta süda hakkas äkki kiiremini vasardama ja ta pidi oma käed kitooni voltises peitma, et varjata nende värisemist. Arminius asemel nägin ma ennast ja Attal asemel sind, ütles Polukarpus. Ma ei tahtnud, et sinu tütar teeks sama vea, kui meie ise tegime. Mina ei mõista, millest sa räägid, ütles Hermione huulte võbiseses. Küll sa mõistad. Nüüd on sellest liiga hilja rääkida, kuid kord pean ma sellest siiski rääkima ja nüüd on paras aeg. Oma kange kaelsusega rutakusega oled sa oma elu ära rikkunud. Tahad sa nüüd ka Attala eluga teha? Mina pole midagi ära rikkunud. Floriniuse ja mina oleme väga õnnelikult. Siis on kõik hästi. Ja ma eksin, ütles Polukarpus väsinult, otsuga oleks ta öelnud kõik, mis tal öelda oli. Ja istus oma toolile. Kuid Attala Arminius on mees ja naine, sinna ei saa sina ega mina enam midagi parata. Ta oli seda siiski öelnud, kuigi hiljem mõttes Hermione. Nüüd oli saanud teda vähemalt nii kaugele, et oli ise endast rääkinud. Nüüd ta teadis päris kindlasti, et Polukarpus oli noorusest armastanud ja hoidnud. Ent kus oli ta siis, kui Hermione ootas igada sõna? Oleks ta 30 aastat tagasi sääraselt tema ees seisnud, oleks nende mõlema elu teiseks kujunenud. Kas ma ütlen seda tal, mõtles ta. Kas ma lasen teda korraks oma südamesse vaadata? Sina teed kõik liiga hilja, ütles ta viimaks. Nüüd süüdistad sa mind, kuid kus sa olid siis, kui ma sinu sõna ootasin? Sa ei lasnud mind rääkida. Sa ei annud mulle võimalust, mis igale kurjategele kingitakse, et ta saaks enda eest kosta. Läbi Makedoonia traake talver rändasin ma Aasia poole südames üks ainus mõte. Ma pean Hermioonega rääkima. Ja kui ma kohale jõudsin, olid sina juba Floriinuse naine ja teile Egiptusse. Sina ei annud mulle aega. Nüüd nutis Hermioone. Suured tummad pisarad vallandusid kuski ta sisemusse ja uhkusid vastuda oma tahtmist esile. Kuid nüüd ta ei hoolinud enam sellest, kõik oli läinud valesti, mõtles ta. Ja seal istub poluk karpus ning rääkis nende minevikust rahulikult ja asjalikult, nagu oleks ta seletanud kokkutulemisel kirjasõna. Mul pole enam tema üle mingit meelevalda, mõtles ta. Ta nüüd lõplikult minust eemaldunud ja vaba. Muidu ei julgeks ta sel viisil rääkida. Kuid nüüd räägib ta oma tunastest tunnetest, nagu ei kuuluks need enam temale. Mis ta lausuks, kui ma ütleksin, tõusen üles ja ütlen, poluk karpus mu arm. Veel pole hilja mineviku rumaluse heaks teha. Ma olin ennetu ja rutakas, kuid elu on mind karistanud, kuid veel pole hilja. Maailm on suur ja lai. Me võime jätta kõik sinna paika ja pageda. Kuid see oli meeletus. Enam pole mingit meelevalda tema üle. Ta noomiks mind ja saadaks ma tagasi Floriinuse tema laevade ja teraviljatehingute juurde. Nagu iga kristlik naine nõnda pean ka mina hoiduma oma mehe poole, sest need kaks on üks liha. Sa mine nüüd rahulikult koju Hermioone, unusta minevik, sest seda ei saa keegi tagasi tuua ja lase noortel oma elu elada. Polukarpuse ajal oli rahulik. Ta vaatas Hermioonet jahedalt teisest ruumiservast. Ta ei tule isegi mu tooli juurde mind lohuta, mõtles Hermioone. Sellest nägi ta, kui põhjalikult polukarpus oli minevik unustanud. Ta kuivatas pisarad ja tõusis istmelt. Ma olen nagu meeletu, mõtles ta. Ma tulin siia teda noomima, kuid selle asemel teen ma ennast naeruväärseks. Kui läheb sinu arvates elama noorpar, keda sa nii kärmiste laulata marutasid, küsis ta. Nüüd oli ta jällegi enesevalitsuse tagasi saanud ja võis rääkida jahedalt. Nad tulevad siia elama. Siia? Jah, siia. Mul on suur maja. Väljad kasutada koguduse tööga on mul nii palju tegemist, et ma ei saa majapidamisest hoolitseda. Kui Tarminus on põllutööga hästi kodus, ma kutsun nad enda juurde elama. Juba täna lähen ma Germaanikuse ja Maaria kotta ning räägin neile oma plaanist. Sul on kõik hästi välja mõeldud, midagi pole jäänud kahe silma vahele. See on minu kohus. Neid laulates võtsin ma vastutuse nende tuleviku eest enda peale. Nõnda riisud sa minult mu lapse. Attala ei kuulu ei sinule ka minule, vaid Arminiusele. Mul pole siin enam midagi teha, mõtles Hermioone. Ma pean nüüd koju ruttama ja Floriinuse sõnumi läkitama. Võibolla lähen ma ise tema juurde. Liiga kaua aega on möödunud sellest, kui ma viimati temaga sain tõsiselt rääkida. Ja tema on nii kaalukas ja rahulik ja avivalmis. Minus pole olnud tema väärilist naist, kuid nüüd ma pean tõesti ise tema juurde ruttama. Sa oled imelik mees, polukarpus, ütles ta ukse peal peatudes. Kõik sa teed liiga hilja. Kuid ega ma sellegagi teda ei tabanud mõttest üle õue minnes. Ja nüüd ta tundis, et ta oli vana naine, pahur, kärsitu, vana naine. Siia tullest oli noor, kuid nüüd oli noorus elujutamast maha langenud, nagu peokuu päeva lõppedes. Ma pean Floriinuse juurde minema mõttesta jälle, neitsikult ohja võttes ja hobuseid sõitma sundides. Polukarpus siis paaguse mäel ja vaatas alla linnale. Taevas oli madal ja hall, kuid tuul oli vaibunud ning talvele vaatamata tundus ilm pehme. Ta oli oma talisel ringkäigul külastas haigeid vanu koguduse liikmeid. Nii paljudest treppidest oli ta täna üles ja alla käinud, et ta säärelihased ja põlvõndad valutasid. Silm ulatus siit kaugele vaatama. Kaunilt kroonitud ehitised, paisuvad müürid, sammaskäikudega varustatud sirged tänavad, suured saunad, hipodroomid, võimlemissaalid, teatrid, raamatukogud ja loendamata fontäänid. Kes oli too laulik, kes oli laulnud Smürnale kõikide nende pärast kiidulaule? Apollonius Dyanast või oli see Antipaatros Sidonist? Ühtviisi vaimustuses olid nad kõik võõrad Smürnast, ülistas seda üheks maailma ilusamaks linnaks. Ta istus treppi astmekstikule ja hakkas oma säärelihaseid tasuma. Ja templid? Ka neid oli siin rohkesti, mõtles ta. Alates Zeusi, 230. sambast piiratud pühamuga, ja lõpetas Asklepiose templiga välimse sadamääres. Apollon, Dionysos, Süpileene, keegi polnud jäänud ilma oma pühamuta. Kõikel kummardati aga väärjumalaid, eluasast jumalast ei hoolitud kuskil. Õhtu polnud enam kaugel, õieti peaks ta siin istuma, sest kodus ootas teda juba. Kuid nüüd, kui ta korraks istunud, oli polnud enam nii kerge jalule saada. Ma hakkan vanaks jääma, mõtles ta. Õieti oleks juba aeg, et ma annaksin noorematele ruuma ja pääseksin ise puhkusele. Majapidamise murede poolest oli tal nüüd küll kergem. Arminius korraldas ja toimetas nagu õige ustav peremees. Temal oli põllutöö ja karjandus südame küsimus. Vahel tundus põllu karpusele, nagu sirguks vili juba sellest pikemaks, kui Arminius kõndis ümber põllu ja laskis silmad üle vilja libiseda. Kari kasvas tema käe all. Ka hooned olid nüüd paremas korras, millegi üle polnud nuriseda. Ja ka attal oli toonud rõõmu ja õnnistus tema katuse alla. Nüüd, mil tal olid lapsed, tundus vana Kallisto Megalon hoopis rõõmsamana. Kahju, et emandat ennast polnud enam siin seda kõik nägemas ega sellest rõõmu tundmas. Kuid maailma olukord polnud palju muutunud, kuigi Roomas oli taas uus valitsus. Polukarpuse mälestuste kohaselt oli juba neljas uus keiser. Esmalt oli Domitianus valitsenud, siis tuli Nerva ja Trianus. Praegune keiser Hadrianus öeldi kõige parem olevat. Tema istunud enam Roomas, vaid reisis kõikel ringi. Ja praegu asus ta koguni siinsamas Smürnas. Ta oli tulnud küll õigupoolest talveks Eefesosse, kuid retoorik polemul oli tema poolehoiu naaberlinnalt ära varastanud ja nüüd näis Hadrianus temast nii vaimustuses olevat, et ta elas polemoni kojasega mõelnudki enam tagasi Eefesosse minna. Kuldsete setsertside vihm sadas sel sügisel koos külma talvevihmaga Smürnale. Nüüd räägiti, et pärast Hadrianuse külaskäiku ei tunne keegi enam endist linna ära. Kristuse kogudusele polnud selles siiski kasu. Ennemini küll kahju, sest nüüd märatses siin keisri kultus. Linnavalitsus oli palunud valitsejalt luba talle eriline tempel ehitada nõnda, et tema jumalikus liiaks alalist tunnustust. Ametlikult andi talle uusi aunimesid, hüüdis teda olümpiat seusiks, päästeks, linnarajajaks ja inimkonna lunastajaks. Kui tempel valmis sai, määrati polemons selle eluaegseks halduriks ja kuulutati välja Hadrianus olümpiaad, mis oma korduvate võistlustega jäädvustas ta nime ära. See on hea ja rimmatles vana jumala sulan ennast üles sajades. Miks ei pidanud nad teda aunimedega üle kuhjama, nõnda, et isegi rikas kreeka keel ei suutnud enam uusi anda? Valitseja maksis selle kõige eest ja ta maksis hästi. Keiser annetas linnale raha uue viljaturu ehitamiseks ja nüüd oli kavas kuusi uhkeid gümnaasiume templi ehitisi. Hadrianuse kultus oli nüüd suur mood. Proselüüdid lahkusid juutide sünagoogidest ja muutusid Hadrianuse ausulisteks. Vana ja vaba hellas mõttes ta kibedalt ja hakkas minema. Kus on su sangri vaim? Selle asemel oli nüüd tulnud linnade vahel nurgitsemine ja üksteise võidu põrmus lömitamine, et saada pisut rohkem raha keiserlikust kukrust. Ja kui keegi nüüd oli süüdistanud retoorik favorinust, keisrile vaidluses allajäämise pärast, oli see vastanud. Mehel, kelle selja taga on 30 leegioni, on alati õigus. Tõde oli seal, kus asus rohkem leegione ja rohkem raha.